ท่านสาธุชนถ้ามีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งชาติสาขะบูชาเป็นครั้งที่สิบในวันนี้นั้นยังเป็นการบรรยายอุปาลีพุทธคุณร้อยบทต่อไปตามเดิมบัดนี้จะมาถึงวัดที่หกแห่งพระพุทธคุณร้อยบทนั้นในวัดที่หกนี้ก็มีบทแห่งพระพุทธคุณสิบบทอย่างเดียวกันคือบทว่าอิสิตัตโมเป็นผู้แสวงหาพบคุณอันใหญ่หลวงองค์ที่เจ็ดอักุโหเป็นผู้ปราศจากแล้วจากความคดโกงเทวิโชเป็นผู้ทรงไหว้ซึ่งวิชาทั้งสามรัมมสัตโตเป็นผู้เป็นพรหมแห่งปวงสัตว์มหาคาโตเป็นผู้เสร็จจากการอาบการล้างแล้วปะคาโตเป็นผู้มีหลักมีเกณฑ์ในการกระทำทั้งปวงปัสสัทโธเป็นผู้มีสมณสันดานอันระงับแล้ววิชิตเวโธเป็นผู้มีญาณเวทอันวิชิตแล้วปุริทัทโธเป็นผู้ทำลายซึ่งธานีนครแห่งกิเลสทั้งหลายสักโกเป็นผู้เป็นจอมแห่งสัตว์ทั้งปวงรวมเป็น50บทด้วยกันดังนี้ข้อความอย่างอื่นเกี่ยวกับพระพุทธคุณแต่ละวรรคละวรรคนี้ได้กล่าวแล้วแต่ผลหลังในบัดนี้จักได้กล่าวไปตามลำดับถึงพระพุทธคุณแต่ละบทละบทแห่งวรรคที่หกนี้บทที่51มีพระบาลีว่าอิสิตัตโมผู้แสวงหาพบคุณอันใหญ่หลวงองค์ที่พระพุทธคุณบทนี้สงเคราะห์ลงมาปัญญาคุณมีลักษณะที่จะสังเกตได้ง่ายก็คือการแสวงหาต้องแสวงหาด้วยปัญญาเพื่อปัญญาหรือเพื่อผลสุดท้ายแห่งปัญญาจึงเห็นได้ว่าเป็นพระปัญญาคุณแห่งพระพุทธคุณทั้งหลาย คำที่จะพิจารณาต่อไปก็คือคำว่าอิสิ ซึ่งตามปกติแปลว่าแสวงหาแต่คำว่าอิสินี่มาจากรากศัพท์ว่าอิสะรากศัพท์ว่าอิสะนั้นมีอัตต่างๆกันอิสะเท่ากับอุนเฉหรือปริเยสเนนี่แปลว่าแสวงหาอิสะเท่ากับพระติยังนี่แปลว่าไปหรือถึงมุสะเท่ากับอภิชเนแปลว่าเนืองๆคือเนื่องกันไปโดยไม่ขาดสาย คำว่าอิสิจึงแปลได้อย่างน้อยก็สามความหมายด้วยกันดังที่กล่าวนี้ คำว่าอิสิแปลเป็นภาษาไทยมาจากการสอนทั่วไปก็แปลว่าฤาษีหรือเป็นภาษาไทยแท้ๆก็ว่าฤาษี ดังนั้นควรจะเป็นที่ทราบกันว่าคำว่าฤาษีนั้นด้วยความหมายแล้วก็แปลว่าผู้แสวงแต่เนื่องจากอิระธาตุแปลได้หลายอย่างก็ลองพิจารณากันดูอิสระปริเยสเนในการแสวงหาก็หมายความว่ามนุษย์ได้มีการแสวงหาสิ่งที่สูงไปกว่าธรรมดาสามัญอยู่ในบ้านในเรือนไม่อาจจะแสวงหาได้ถ้าต้องออกจากบ้านจากเรือนไปอยู่ในที่สงัดปราศจากการรบกวนเพื่อแสวงหาคุณอันใหญ่หลวงในภายในซึ่งเป็นเรื่องทางจิตทางใจก็ต้องมีการเป็นอยู่พิเศษที่สะดวกแก่การแสวงหาในภายในแห่งคนเหล่านี้จึงออกไปอยู่ป่าบำเพ็ญภาวนาและส่วนประกอบอื่นๆต้องภาวนานั้นบางทีก็เรียกวนกันไปว่ามุนีบ้างดาบทบ้างเป็นต้นน่าจะต่างกันอย่างไรโดยตัวหนังสือใจความก็เพื่อแสวงหาในกันทั้งนั้นเช่นมุนีเป็นผู้นิ่งก็นิ่งอยู่ในการแสวงหาดาบทเป็นผู้บำเพ็ญตบะก็คือบำเพ็ญจิตอันยากลำบากในทางใจในการแสวงหานั้นด้วยเหมือนกันคำว่าอิสิแปลว่าผู้แสวงหาอิสระในอัตว่าทัตติยังแปลว่าไปหรือถึงก็แปลว่าแสวงหาไปเรื่อยคือก้าวหน้าเรื่อยจนกว่าจะพบความหมายก็อยู่ที่การแสวงหานั่นมันเป็นการไปอยู่ในตัว การบำเพ็ญความเพียรเพื่อรู้อะไรนั่นมันเป็นการไปหรือดำเนินไปอยู่ในตัวและสักวันหนึ่งมันก็ถึงจุดที่ต้องการแม้จะไม่สูงสุดถ้าเป็นที่พอใจของอิสิหรือฤาษีตนนั่นแล้วก็เรียกว่าถึงได้เหมือนกันในทีนี้อิสระธาตุในอัตตะว่าอิสอภิกเนแปลว่าการกระทำแปลเป็นกิริยาวิเศษก็แปลว่าเนืองเนืองได้แก่การกระทำที่เนื่องกันไปไม่ขาดตอนนี่ก็เป็นลักษณะอันสำคัญที่สุดของบุคคลผู้แสวงเมื่อบำเพ็ญตนเป็นอิสิหรือเป็นฤาษีผู้แสวงแล้วจะย่อมจะมีการกระทำที่เนื่องกันไปไม่ขาดตอนไม่เลวไหลนั่นเอง ถ้าจะเอาอัตถะของธาตุนี้ซึ่งมีอยู่สามความหมายมาต่อกันเข้าก็จะได้ใจความที่สมบูรณ์คือการแสวงหา สิ่งที่สูงไปกว่าธรรมดาอยู่เรื่อยๆไปโดยไม่ขาดระยะจนกระทั่งไปพบหรือไปถึงสิ่งที่ปรารถนานั้น นี่คือความหมายของคำว่าอิสิหรือคำว่าฤาษีฤาษีแต่การก่อนคือก่อนพุทธกาลก็มีการแสวงหาความดับทุกข์ อย่างเดียวกัน
แต่พบเท่าไรก็บันทึกไว้หรือสั่งสอนกันไว้เท่านั้นพระพุทธองค์ได้ออกประหนวดและทรงแสวงหาได้พบอย่างที่เป็นที่พอใจของพระองค์และของเราทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทที่ได้พบพระนิพพานพร้อมทั้งหนทางแห่งพระนิพพานจึงเป็นในนิสิตฤาษีที่สูงสุดในบาลีบางแห่งเรียกพระพุทธเจ้าว่าฤาษีก็มีเป็นคำทักของคนนอกก็มีสรุปความว่าผู้แสวงหาทั้งหลายนั่นชื่อว่าฤาษีหรือฤาษีพระพุทธเจ้าก็นับรวมอยู่ในฤาษีหรือฤาษีในความหมายนี้ดังนั้นอุปาลีผู้กล่าวพรรณนาพระคุณนี้จึงกล่าวว่าพระองค์เป็นฤาษีองค์ที่7 ซึ่งเรามาแปลกันในที่นี้ว่าผู้แสวงหาพระคุณอันใหญ่หลวงองค์ที่7 ทีนี้ก็มาถึงคำว่าองค์ที่7นี่หมายความว่าอย่างไรกันถ้าที่เราทราบกันอยู่ทั่วไปก็ปรากฏว่ามีรายพระนามพระพุทธเจ้า7พระองค์แม้ในบาลีสุตตันตะแห่งพระไตรปิฎกนั้นก็มีสูตรบางสูตรเอ่ยถึงพระพุทธเจ้า7พระองค์นี้ซึ่งมีพระพุทธเจ้าพระองค์ที่เรากล่าวถึงนี้เป็นองค์สุดท้ายคือองค์ที่7พระนามแห่งพระพุทธเจ้าทั้ง7พระองค์นั้นก็คือพระพุทธเจ้าวิปัสสีพระพุทธเจ้าสิกขีพระพุทธเจ้าเวสสภูพระพุทธเจ้าปัสกุสันโธพระพุทธเจ้าโพนาสโมพระพุทธเจ้ากัสสโปและพระพุทธเจ้าโคตโมคือองค์สุดท้ายรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเหล่านี้แสวงหาดูได้จากหนังสือนั้นผู้ใดสนใจก็ไปแสวงหาเอาเองไม่จำเป็นจะต้องมากล่าวถึงในที่นี้ข้อที่จะต้องนึกถึงกันบ้างก็คือว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ไหนกี่องค์กี่องค์ก็ตามย่อมจะเหมือนกันในข้อที่ตรัสรู้คือตรัสรู้อริยสัจ4ไม่จะพูดให้เป็นธรรมดาสามัญก็ตรัสรู้เรื่องความดับทุกข์ซึ่งมันกินความไปถึงความรู้เรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์และเรื่องหนทางให้ถึงความดับทุกข์นั้นด้วยเป็นธรรมดา การนับพระพุทธเจ้าพอกี่องค์กี่องค์นี้ยังมีแปลกออกไปจากนี้เช่นเป็นพระพุทธเจ้า28พระองค์เป็นต้นและทางฝ่ายอื่นคือพุทธศาสนานิกายอื่นนับพระพุทธเจ้านับด้วย100องค์ 1,000 องค์ 10,000 องค์ซึ่งติดมาอยู่ในบทสวดปริศสองฝ่ายใต้หรือฝ่ายเทรวาสเราก็คือบทสวดมนต์ที่เรียกกันว่าบทสัมพุทเธผู้สนใจเข้าไปค้นดูได้จากบทสวดมนต์บทนั้นไม่ที่นี่สรุปความจะเพียงว่าพระองค์เป็น
มุติฤทธิ์สีผู้แสวงหาและประสบความสำเร็จเป็นองค์ที่เจ็ดหรือองค์สุดท้ายในกลุ่มพระพุทธเจ้าที่มีความเด่นหรือพูดถึงกันมากในฝ่ายเถรวาทที่เลยไปจากเจ็ดพระองค์นี้ไม่ค่อยได้พูดถึง พระพุทธคุณข้อนี้ไม่ได้แสดงปฏิปทาอะไรให้ชัดเจนนักก็คงกล่าวแต่ว่ามีใจความสำคัญอยู่ที่การแสวงถ้าปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณบทนี้ในลักษณะเจ็ดประการนั้นจะพึงมีแต่ตั้งว่าศึกษาจนทราบได้โดยตำนานก็ดีโดยเหตุผลก็ดีรู้สึกว่าพระพุทธองค์นี้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งโดยแน่แท้โดยไม่ต้องสงสัยเลยเพราะทรงประสบความสำเร็จในการแสวงจึงได้เกิดศรัทธาในพระองค์อย่างที่เรียกว่าไม่หวั่นไหวข้อที่สองปฏิบัติด้วยการระลึกถึงอยู่เป็นประจำตลอดกาลโดยการนั้นก็พอจะมองเห็นได้ว่าเราก็ปฏิบัติกันอยู่แล้วคือมีการแสวงอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะให้ลุกถึงจุดหมายปลายทางจะได้ประสบสิ่งที่ต้องการจะรู้จะทราบจะลุกถึงแต่ส่วนใหญ่มันเหลวไหลเสียไม่ประสบความสำเร็จหรือ บางทีก็แสวงแต่ปากแสวงแต่พอเป็นพิธีจึง น่าจะเอามาสะสางกันเสียใหม่ให้เป็นการระลึกถึงและมีการแสวงอยู่เป็นประจำข้อที่สามที่ว่าระลึกถึงเมื่อมีอันตรายนั่นที่ต้องนึกถึงใจความที่สำคัญที่สุดของคำว่าแสวงซึ่งมาจากความต้องการหรือความปรารถนาแล้วก็แสวงหาไปตามนั้นมีหลักที่ถือกันอยู่ทั่วไปว่าการแสวงเกิดแล้วก็จะพบ มีความปรารถนาอยู่ที่ใดก็จะมีความมาสำเร็จอยู่ที่นั่นในลักษณะอย่างนี้เพราะว่าธรรมชาติย่อมอำนวยให้อย่างนั้นอันหลักในทางศาสนาจึงได้มากล่าวกันอย่างนี้เมื่อรู้สึกว่าความแสวงย่อมจะนำมาถึงผลบุคคลนั้นก็จะมีความกล้าหาญความแน่ใจในการที่จะเผชิญกันกับอันตรายหรืออุปสรรคใดๆที่ได้เกิดขึ้นข้อที่สี่ที่ว่าทำตามพระองค์ที่น้อมนำเข้ามาสู่ตนประสบผลพอที่จะยกมือไหว้ตัวเองได้ก็หมายความว่าการแสวงของเรานั้นเป็นทำอย่างถูกวิธีอย่างเดียวกันกับที่พระองค์ทรงกระทำเมื่อทำอยู่อย่างนี้อย่างน้อยก็จะพบอะไรบ้างในวันหนึ่งวันหนึ่งแม้จะเล็กน้อยเมื่อรวมกันข้าวนานๆก็มากเป็นแน่นอน ควรจะมีการอธิษฐานจิตว่าวันหนึ่งหนึ่งจะพยายามให้พบอะไรใหม่แม้แต่นิดหนึ่งก็ยังดีสักเรื่องเดียวก็ยังดีขอให้ปักใจแน่ๆอย่างนี้จะเป็นการค้นคว้าจากตำรับตำราหนังสือหนังหาก็ยังดีดีกว่าไม่ทำอะไรซะเลยจะทางที่ถูกนั้นควรจะใช้ความระลึกนึกคิดพิจารณาอย่างที่เรียกกันว่าทำกรรมฐานทำภาวนาเป็นต้น เวลาที่ร่างกายสบายดีเช่นตื่นนอนใหม่ๆเวลาหัวรุ่งซึ่งเขาถือกันว่าเป็นเวลาที่ควรประกอบจิตภาวนานั่นแหละเป็นเวลาที่จะพบอะไรได้สักอย่างหนึ่งก็ใช้เวลานี้ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดข้อที่ห้าที่ว่าทำอะไรทูลถามพระองค์ก่อนเมื่อจะทำจะพูดจะคิดจะตัดสินใจอะไรมีสติยับยั้งไว้เพื่อทูลถามพระองค์ก่อนนี่ก็เป็นหลักธรรมสำคัญสำหรับบุคคลผู้แสวงและผู้แสวงนั่นจะทำอะไรพลาดพลาดไม่ได้เป็นคนสัตว์ข้าวปราศจากสติสัมปชัญญะแล้วจะไม่ประสบผลแห่งการแสวงมิจะล่มละลายดังนั้นจึงต้องหยุดคิดหยุดนึกสังเกตหรือมีสติสัมปชัญญะทำอะไรก่อนแต่ที่จะทำอะไรข้อที่หกตัวละอายมันล่มเหลวนี่ทุกครั้งที่ล่มเหลวในการแสวงน่าจะเดินทางโลกจะรู้สึกตัวเองว่าเป็นคนเหลวไหลยิ่งในทางธรรมะแล้วก็จะต้องละอายและเสียใจมากขึ้นโดยรู้สึกว่าท่านสาวกของพระองค์น้อยเกินไปข้อที่เจ็ดที่ว่ามีการตรวจสอบในลักษณะที่เป็นการประเมินผลอยู่เป็นประจำนี้ก็จะช่วยได้มากคือเป็นการปรับปรุงสิ่งที่ตนกำลังจะทำอยู่เป็นประจำให้มันถูกต้องให้มันก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปการตรวจสอบประเมินผลของการงานที่จะทำอยู่เป็นประจำนั้นเป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง นี่คือลักษณะเจ็ดประการต้องการปฏิบัติอนุโลมตามพระพุทธคุณข้อนี้ที่ว่าต้องแสวงหาแล้วพบคุณอันใหญ่หลวงบทช่วยจำสำหรับพระพุทธคุณบทนี้มีอยู่เป็นคำกลอนดังนี้ว่าโอ้พระองค์ผู้อิสีสัตตมะแสวงจนพบปะคุณใหญ่หลวงเป็นองค์ที่เจ็ดแห่งอิสีที่เด่นดวงหาตัดทั้งปวงได้ปรีดาเพราะบารมี ทำทั้งหมดนี้ง่ายไม่ต้องอธิบายฤาษีสัตตมะก็แปลว่าฤาษีองค์ที่เจ็ดคุณใหญ่หลวงคือสิ่งที่ได้ตรัสรู้เป็นองค์ที่เจ็ดในบรรดาพระพุทธเจ้าที่เด่นตามลำดับกันมาเจ็ดพระองค์จัดโลกทั้งหลายพอได้รับความสุขเพราะบารมีนั้นได้ความมีเป็นได้ความสำคัญแต่อย่างนี้ทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่52โดยบาลีว่าอะกุโหแปลว่าผู้ปราศจากแล้วจากความคดโกงพระพุทธคุณบทนี้พอใครๆได้ยินก็รู้ได้ด้วยตนเองทันทีว่าเป็นพระปริสุทธิคุณ ดังนั้นจึงทรงเล่าไว้ในพระปริสุทธิคุณความคดโกงเป็นกิเลสเป็นสิ่งเศร้าหมองพระองค์
จงปราศจากกิเลสอันเป็นเหตุให้คดโกงทีนี้ก็จะได้พิจารณากันถึงคำว่าคดโกงเรื่องราวเป็นอันมากในพระบาลีในอัตถกถาในพุทธศาสนานี่ก็มีในเรื่องของพวกอื่นนอกจากพุทธศาสนาก็มีได้กล่าวถึงสมุนีสฤษีพระศาสดาที่คดโกงคือหลอกลวงนี้อยู่ทั่วไปอาศัยความคดโกงนั้นเป็นอาชีพแต่ก็มีสฤษีมุนีพระศาสดาเป็นอันมากเหมือนกันที่ไม่ได้คดโกงพระพุทธองค์ทรงเป็นสิ่งฤๅษีมีอยู่ในพวกนี้คือพวกที่ปราศจากการคดโกงแต่การคดโกงนี่มันมีความหมายหลายชั้นจึงลึกลงไปได้หลายชั้น
ซึ่งควรจะได้รับการพิจารณาถึงที่สุดสำหรับคำคำนี้ที่ว่าอากุโหไม่คดโกงหรือบางทีก็จะเป็นอากุหะโกซึ่งก็แปลว่าไม่คดโกงเหมือนกันในรากศัพท์ของคำคำนี้ก็คือคำว่าอากุธาตุอากุธาตุก็คือรากศัพท์ที่มาจากธาตุที่ว่ากูหะในอัตถะว่าวิมหาปเนวิมหาปเนมีอัตว่าการทำให้งงการทำให้งงในที่นี้ก็คือการหลอกลวงก็การหลอกลวงไม่ว่าชนิดไหนย่อมทำให้งงแต่เรามาเรียกกันตรงๆว่าการโกหกจะโกหกโดยเจตนาหรือโดยไม่เจตนาก็ตามย่อมจะเป็นการทำให้ผู้ฟังงงไปทั้งนั้นที่พิจารณาถึงเหตุแห่งการคดโกงก็จะพบว่ากิเลสชนิดหนึ่งประเภทหนึ่งหรือลักษณะหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการคดโกงหรือการหลอกลวงในการหลอกลวงนั้นลวงตัวเองก่อนก็ได้ด้วยอำนาจของความไม่รู้ก็ลวงตัวเองก่อนเพราะไม่รู้โดยประการทั้งปวงมันก็เป็นการลวงตัวเองอยู่ในตัวแล้วที่ในบางกรณีก็รู้อยู่ว่าอะไรเป็นอะไรดีดีอย่างไรชั่วอย่างไรก็ยังไม่วายที่จะคดโกงตัวเองอยู่ในภายในคือไม่ทำตามที่รู้สึกอยู่ในตัวเองว่ามันถูกต้องอย่างนี้มันผิดอย่างนั้นนี่ก็เพราะกิเลสตัวนี้เป็นไปในทางจิต ทำให้ขบฏต่อสัจธรรมธรรมยาการมันก็ขบฏต่อสัจธรรมมันจึงโกหกต่อสัจธรรมถ้าโกหกแต่จิตใจของตนเองนี่ระดับหนึ่งโกหกกันข้างในก่อนแล้วทีนี้มันก็ออกมาข้างนอกซึ่งเป็นเหตุให้ลวงผู้อื่นโกหกผู้อื่นทางวาจาหรือทางกายดังนั้นจึงมีการพูดจาที่โกหก มีการแสดงกิริยาอาการทางกายล้วนๆก็ได้ที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดซึ่งเป็นการโกหกเราจะมีการโกหกได้ทั้งภายในของบุคคลนั่นเองและออกมาภายนอกจนเนื่องไปถึงบุคคลอื่นจึงมีการโกหกทั้งทางสติปัญญาของตัวเองที่มันเป็นเชโกมันหลอกลวงตัวเองจะทำจิตให้เป็นจิตที่ไม่ซื่อตรงออกมาเป็นทางวาจาที่ไม่ซื่อตรงทางกายที่ไม่ซื่อตรงส่วนใหญ่ก็เป็นไปเพราะความโลภกิเลสประเภทความโลภที่ต้องการอะไรตามความต้องการของกิเลสชื่อนั้นนั่นก็เป็นเหตุให้มีอาการที่เรียกว่าคดโกง จะใช้คำว่าโกหกก็ได้เหมือนกันถ้าถือเอาความหมายว่าโกหกตัวเองก็ได้โกหกผู้อื่นก็ได้โกหกอยู่ภายในคือสติปัญญามันหลอกลวงกันเองมิจฉาทิฏฐิมันหลอกลวงสัมมาทิฏฐิจะเรียกว่าสติปัญญามันโกหกกันเองอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเราใช้คำว่าคดโกงนี่มันก็ฟังง่ายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ในลักษณะเจ็ดประการก็พอจะกล่าวได้ว่าต้องศึกษาเข้าใจว่าพระพุทธองค์ทรงดำรงอยู่ในความสัตย์หรือปรัชญาเพราะว่าได้ประพฤติธรรมมาในฐานะที่เป็นบารมีองค์หนึ่งซึ่งเรียกว่าสัจจะบารมีรวมอยู่ในบารมีทั้งสิบที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันมาแล้ว เมื่อระลึกนึกถึงข้อนี้จึงมีความแน่ใจในความไม่คดโกงของพระองค์ก็เกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสมั่นคงไม่หวั่นไหวในพระองค์เมื่อถึงอย่างไรอย่างไรในเรื่องคดนี่ไม่มีแน่ข้อสองที่ว่าเอื้อลึกถึงอยู่เป็นประจำนี่ก็เพื่อว่าจะให้พระคุณพระอาให้พระคุณข้อนี้จะมาคุ้มครองเราให้เราตั้งตนอยู่ในความสัตย์เช่นเดียวกันไอ้คนที่ชอบโกหกตัวเองก็จะเดินเลิกเสีย ที่ขบถทรยศต่อสติปัญญาของตัวเองก็จะได้หยุดเสีย ที่โกหกกับคนอื่นนั่นไม่ต้องพูดถึงก็ได้ถึงตัวหกไปไม่เท่าไรก็จะต้องประสบการวินาศข้อที่สามที่ว่าเออถึงเมื่อมีอันตรายจะมีความกล้าหาญแน่ใจนั่นนี่ก็เป็นธรรมเนียมเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อมีอันตรายเกิดขึ้น ก็มีธรรมเนียมที่จะตั้งสัจจาทิฏฐานว่าด้วยอำนาจสัจจาทิฏฐานและด้วยอำนาจความสัตย์ที่เรามีอยู่เราไม่ได้กระทำผิดไม่ได้กระทำชั่วไม่ได้กระทำกรรมอันชั่วนั่นแหละขอให้เกิดการคุ้มครองที่ปลอดภัย เมื่อมีอันตรายระลึกนึกถึงความสัตย์ความจริงที่สามารถอ้างมาเป็นสัจจาธิสฐานได้ก็เกิดกำลังใจเกิดความกล้าหาญเกิดความแน่ใจ ที่ทำการอย่างเพียงเป็นธรรมเนียมนั้นมันก็ดีอยู่มากเพราะมันเป็นการรักษาไว้คงอยู่ในแวดวงของความดีแต่ถ้าให้จริงยิ่งไปกว่านั้นไม่เป็นเพียงธรรมเนียมคือประเพณีก็ยิ่งจะดีมากที่จะสู้อันตรายด้วยความสัตย์ด้วยความจริงด้วยความดีด้วยความงามความถูกต้องแม้มีช่องทางที่จะสู้ด้วยการคดโกงหรือจะเอาเปรียบเขาด้วยการคดโกงก็ไม่เอาพยายามเสียสละไปไม่ต้องการประโยชน์ที่ได้มาด้วยความคดโกงให้เป็นผู้แน่ใจอย่างนี้ข้อที่สี่ที่ว่าทำตามพระองค์น้อมนำพระคุณข้อนี้เข้ามาไหว้ในตนจนยกมือไหว้ตัวเองได้ที่มีใจความชัดเจนอยู่แล้วเกือบจะไม่ต้องอธิบายเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นคนมีสัจจะมีความจริงมีธรรมะความถูกต้องความเป็นธรรมก็คือเราทำตามพระพุทธองค์อย่างเคร่งครัดจึงยกมือไหว้ตัวเองได้ใครลองทำดูกันแล้วกันทำอะไรที่พอให้ยกมือไหว้ตัวเองได้ด้วยความสนิทใจแล้วมันจะเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นในใจก็จะรู้ได้เองคนอื่นบอกให้ไม่มีประโยชน์ก็ไม่อาจจะเข้าใจได้ ข้อที่ห้าที่ว่าทำอะไรให้ทูลถามพระองค์ก่อนเพื่อเมื่อจะทำอะไรลงไปให้มีสติสัมปชัญญะยับยั้งว่านี่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามสัจธรรมหรือหาไม่ระลึกอย่างนี้คือเป็นการกระทำเหมือนกับว่าไปคุณถามพระองค์ก่อนว่านี่ควรทำหรือนี่ไม่ควรทำหรือก็ควรจะทำอย่างไรมันจะได้มีสติสัมปชัญญะอย่างเต็มที่ซะก่อนแล้วก็เลือกเอาสัจจะคือความจริงธรรมะความถูกต้องเอามาใช้ในการตัดสินใจลงไปว่าจะทำจะพูดจะคิดเป็นอย่างไรดีกิเลสเป็นเหตุให้ลืมสัจจะคือบางทีก็ย่ำยีเหยียบย่ำสัจจะไปบ่อยๆถ้าเราไม่ตั้งมั่นให้ดีๆในลักษณะอย่างที่ว่าทำอะไรทูลถามพระองค์ก่อนแล้วก็จะเสียทีแก่กิเลสหรือพูดผีปีศาจโดยไม่ทันรู้ตัวเนี่ยบ่อยเกินไปข้อที่หกที่ว่าให้รู้สึกละอายเหมือนล้มเหลวนี่ก็คือเมื่อเสียสัจจะกลายเป็นคนคดไปมันก็ควรจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องน่าละอายที่สุดแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ซื่อตรงทุกคราวที่ไม่ตรงต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์ต่อตัวเองต่อคนอื่น ก็ขอให้เสียใจให้มากให้ละอายให้มากคือที่เรียกว่ามีหิริและอดตักตะและให้กลัวให้มากกว่านี้คืออันตรายอย่างยิ่งที่จะทำลายบุคคลนั่นเองท่านเรียกว่าความละอายคำเดียวก็พอ ถ้ามันแนบเนียนลึกซึ้งสนนี่ถ้าละอายแล้วมันก็ต้องเสียใจหรือกลัวหรืออะไรบ้างข้อที่เจ็ดที่ว่าตรวจสอบในลักษณะประเมินผลอยู่เสมอ จนสิ่งที่ควรทำตรวจสอบเพื่อการควบคุมให้มันอยู่ในกรองของสัจจะอยู่ตลอดไปและยังจะตรวจสอบต่อไปคุณข้อที่ว่ามีผลมากน้อยอย่างไรในคราวไหนก็เป็นบทเรียนยิ่งขึ้นไปนี่คือข้อปฏิบัติโดยย่อยย่อเจ็ดประการเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้บทช่วยจันเป็นคำตอนจะมีว่าโอ้พระองค์ทรงตรัสเหนือความคดไม่มีเท็จไม่มีกฎทุกวิถีกิเลสว่ายลวงใครของนั้นไม่มีสมเป็นที่อุ่นใจไม่ระแวงคำยากในบทกลอนนี้ไม่มีแต่ความหมายบางทีก็ยังแฝงอยู่บ้างพระองค์ทรงมีสัจจะล้นเหนือความคดโกงนั่นความคดโกงจึงมีไม่ได้พูดว่าพระองค์ทรงสัจเหนือความคดไม่มีเท็จไม่มีปดทุกวิถีคือวิถีทางหรืออย่างหรือชนิดนะครับไม่มีเพราะไม่มีกิเลสเมื่อไม่มีกิเลสก็เป็นอันว่าการคดโกงทั้งหลายมีไม่ได้การคดโกงมีได้เพราะมีกิเลสลอยมันพาไปว่าไม่มีเทศไม่มีปดทุกวิถีหมายความว่าไม่มีความไม่เป็นธรรมหรือไม่ประกอบไปด้วยธรรมไม่มีทุกอย่างทุกประการกิเลสไล่ลวงใครนั่นไม่มีก็หมดกิเลสแล้วไม่เหลือกิเลสใดไว้สำหรับล่อลวงผู้ใดมันตัดปัญหาหมดไปแล้วตั้งแต่คำว่าสิ้นอาสวะกิเลสเสริมเป็นที่ปุญใจไม่ระแวงพระสาวกทั้งหลายมีความแน่ใจไว้ใจอุ่นใจในพระศาสดาของตนทั้งนั้น ไม่ว่าพระศาสนาไม่ว่าในศาสนาไหนพระองค์ไม่มีความคดโกงจึงเป็นที่อุ่นใจของสาวกไม่เกิดการระแวง ทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่53มีพระบาลีว่าเตวิชโชแปลว่าจงไหว้ซึ่งวิชชาสามวิชาแปลว่าความรู้วิชาสามคือความรู้สามประการถ้าคุณข้อนี้จึงสงเคราะห์ไว้ในพระปัญญาคุณเพราะสิ่งที่เรียกวิชานั่นก็คือปัญญาใช้คำว่าวิชาตามพระบาลีเดิมเพื่อชัดเจนแน่นอนว่าไม่หมายถึงวิชาวิชาต่อช่างตัวเดียวของโลกสมัยนี้ซึ่งเต็มไปด้วยความคดโกงเห็นแก่ตัวส่งเสริมกิเลสยิ่งขึ้นทุกทีถ้าจะว่าด่าก็ตามใจสมาขอยืนยันอย่างนี้ว่าวิชาในโลกนี้ส่งเสริมกิเลสส่งเสริมความเห็นแก่ตัวส่งเสริมความคดโกงยิ่งขึ้นทุกทีและไม่ดับทุกเลยนี่จะทำให้มีปัญหายุ่งยากจนดับกันไม่ถูกไม่รู้ว่าจะดับกันอย่างไร นี่คือวิชาในโลกนี้ส่วนคำว่าวิชาเฉพาะข้างสองตัวในพระพุทธศาสนานั้นเป็นอย่างอื่นคือเป็นวิชาความรู้ที่ดับทุกข์โดยตรงแต่อย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นเป็นชั้นต้นบ้างเป็นชั้นกลางบ้างเป็นชั้นปลายบ้างแต่กระดับทุกข์ตรงนั้น นี่ตรงประกอบปฏิวิชาสามพิจารณาทั้งคำว่าวิชาทั้งสองตัววิชาเนี่ยมาจากรากกลับที่เรียกว่าวิทะธาตุวิทะธาตุธาตุตับว่าธาตุต้องตับนี่ว่าวิทะทีนี้วิทะเนี่ยมีอรรถะหลายอย่างหลายประการมากก็เมื่อเป็นคำพิเศษมาแต่โบราณในที่นี้จะยกมาแต่เพียงสักสามประการคือวิทะในอรรถะว่าญาเนแปลว่าความรู้วิทะในอัตถะว่าลาเทในอัตถะว่าควรจะได้วิทะในอัตถะว่าสุทธิยังในอัตถะว่าควรจะยินดี เอามาต่อกันมารวมกันข้าวทั้งสามอัตถานี้คำว่าวิชาก็จะแปลได้ว่าสิ่งที่ควรรู้อย่างยิ่งควรได้อย่างยิ่งควรยินดีอย่างยิ่งตะกุกตะกักนักก็ว่าวิชานั่นคือสิ่งที่ควรรู้ควรได้ควรยินดีอย่างยิ่งไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยสัตว์ที่แปลว่าควรยินดีเช่นวิตังหมายถึงทรัพย์สมบัตินี่ก็มาจากวิทธาตุอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะยินดีแต่นั่นมันเป็นเรื่องโลกเรื่องวัตถุทรัพย์สมบัติสิ่งของแก้แหวนเงินทอง ส่วนในกรณีนี้หมายถึงความรู้ที่ดับทุกข์ได้นั่นจะเป็นทรัพย์อันจะเกิดยิ่งไปกว่าทรัพย์อย่างที่ชาวบ้านหรือชาวโลกเขามีนั่นจึงควรจะถือว่าทรัพย์นี่เป็นทรัพย์ที่มีความหมายด้วยทั้งประหลาดทั้งลึกซึ้งแล้วแต่จะมองกันควรรู้อย่างยิ่งควรได้อย่างยิ่งควรยินดีอย่างยิ่งนั่นแหละคือวิชาในทางพุทธศาสนาก็เด่นถึงเฉพาะความดับทุกข์หรือพระนิพพานวิชานั้นก็ต้องเป็นวิชาเกี่ยวกับพระนิพพานทีนี้ก็มาถึงคำว่าวิชาสามกูบาลีที่เคยถือนิพนธ์มาก่อนเอาคำว่าวิชาสามมาจากไหนพูดทั้งที่เขาเพิ่มข้าวมาในธรรมวินัยนี้หยกๆถ้าเขาสามารถพูดถึงวิชาสามก็ต้องหมายความว่าเขามีความรู้เรื่องวิชาสามกันอยู่ทั่วไปในรูปหนึ่งแบบหนึ่งทั่วไปเป็นกลางๆในระหว่างลัทธิศาสนาทุกศาสนา นี่เรารู้ไม่ได้เรารู้ก็ไม่ได้แต่เชื่อได้ว่าในหมู่นิชนก็ดีในหมู่ลัทธิอื่นก็ดีถ้ามีความหมายคำว่าวิชาสามกันมาแล้วทั้งนั้นอย่างในศาสนาพราหมณ์ก็มีคำว่าไตรเวทไตรเทพเป็นคำคำเดียวกับคำว่าวิชาสามต่างพวกต่างมีความหมายสำหรับคำคำนี้ ตามพวกของตนเอง ในพุทธศาสนานี้ก็มีความหมายตามแบบของพุทธศาสนา วิชาสามในพระพุทธศาสนาก็คือปุเพนิวาสานุสติญาณจิตูปปาตญาณและอาสวัคคญาณรวมเป็นญาณสามเรียกว่าวิชาสามปุเพนิวาสานุสติญาณถ้าพูดอย่างภาษาคนก็เหมือนกันที่พูดกันทั่วไปว่าระลึกชาติผลหลังได้ก็เคยเกิดเป็นอะไรอยู่ที่ไหนชื่ออย่างไรมีอาหารอย่างไรรูปร่างอย่างไรและก่อนแต่นั้นอีกก็ระลึกได้ว่าเคยเกิดที่ไหนรูปร่างอย่างไรชื่อเสียงอย่างไรอาหารอย่างไรระลึกย้อนหลังเข้าไปอย่างนี้ก็มีอยู่ความหมายหนึ่งเป็นความหมายในภาษาคนถ้าเป็นสิ่งที่แปลความขึ้นมาทีหลังก็จะต้องวินิจฉัยกันยืดยาวแต่เนื่องจากนี้อยู่ในพระบาลีก็ยอมรับไว้ว่าเป็นวิชาสามเป็นปุเพนิวาสานุสติญาณในภาษาคนส่วนปุเพนิวาสานุสติญาณในภาษาธรรมนั่นมีกล่าวไว้ในที่อื่นในสูตรบางสูตรว่าการระลึกถึงอุปาทานขันธ์ที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วอย่างไรด้วยเหตุใดวิธีใดแล้วเกิดขึ้นทีไรก็ขบกัดเอาคือทำให้เกิดความทุกข์อย่างยิ่งเรื่องลึกถอยหลังไปตามลำดับของจิตใจของตนที่ได้เกิดปัญจุปาทานขันธ์ที่มีความทุกข์ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งวันหนึ่งกี่ครั้งก็ตามใจร้อยหลังไปหลายวันหลายเดือนหลายปีก็ระลึกได้ว่าอุปาทานขันธ์ได้เกิดขึ้นและเป็นทุกข์อย่างไรนี่ก็ความหมายหนึ่งแต่ไม่ใช่เวลาที่จะมาวินิจฉัยในเรื่องนี้กันให้ยุ่งยากลำบากว่าควรจะเป็นอย่างไหนแน่ก็เลยยอมรับเอาไว้ทั้งสองอย่างคือทั้งอย่างภาษาคนและภาษาธรรมนิยามที่สองหรือวิชาที่สองเรียกว่าจุตูปปาตญาณถ้าอธิบายอย่างภาษาคนก็ว่ามีทิพยจักษุเห็นสัตว์จุติบังเกิดต่างๆกันว่าด้วยเหตุใดโดยอาการอย่างไรเพราะสัตว์นั้นๆการที่พูดกันอยู่ในภาษาคนถ้าจะอธิบายเป็นภาษาธรรมยามนี้ก็ต้องอธิบายว่าเห็นความที่กรรมเป็นต้นเป็นเรื่องกรรมแนกตัดให้เป็นไปต่างๆกันดังนี้เนี่ยท่านจะเห็นได้ทันทีว่าถ้าอธิบายอย่างภาษาคนมันมีลักษณะมีตัวมีตนเหมือนกับสัตตสาทิฏฐิแต่ถ้าอธิบายอย่างภาษาธรรมมันไม่เกี่ยวเนื่องกับตัวตนไม่มีคนที่เป็นเที่ยงแท้หรือไอ้ทำนองสัตตสาทิฏฐินี่แต่กระแสแห่งอิทัปปัจจตาจนเลือกอธิบายอย่างไรก็ตามใจนี่เอามาแสดงให้เห็นว่าตามที่มีอธิบายไว้ในพระคัมภีร์หรือในอัตถกถาก็ตามมันมีอยู่อย่างนี้ส่วนญาณที่สามหรือวิชาที่สามที่เรียกว่าอาสวัคคญาณนั้นไม่มีปัญหาคือเป็นญาณรู้การสิ้นและรู้วิธีการทำให้สิ้นซึ่งอาสวะนั้นเรียกว่าอาสวัคคญาณ พระพุทธองค์ทรงประกอบไปด้วยญาณทั้งสามนี้หรือวิชาทั้งสามนี้จึงทรงพันนามว่าเตวิโชตามภาษาบาลีจะเรียกเป็นไทยๆอย่างแปลเป็นไทยๆก็เรียกว่าทรงไตรวิชาพระองค์เป็นไตรวิชาทรงวิชาสามตามภาษาบาลีว่าเตวิโชข้อปฏิบัติเจ็ดประการเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ข้อหนึ่งให้ศึกษาเข้าใจเรื่องของวิชชาและเห็นชัดว่าพระองค์ทรงประกอบไปด้วยวิชชาทั้งสามนี้อย่างครบถ้วนก็จะเป็นเหตุให้เกิดความเชื่อแน่ขึ้นมาว่าพระองค์ทรงมีการตรัสรู้ที่สมบูรณ์ถึงที่สุดจริงจึงมีความเชื่อความเรื่องใสในพระองค์นั้นอย่างไม่หวั่นไหวพระลงรากด้วยศรัทธาในพระองค์อย่างยิ่งด้วยความที่เห็นว่าพระองค์ทรงประกอบไปด้วยไตรวิชาข้อสองระลึกถึงเป็นประจำตลอดกาลโดยการระลึกถึงพระองค์ผู้ประกอบไปด้วยวิชาก็คือระลึกถึงวิชานั่นแหละ เราจะต้องสนใจเรื่องวิชาเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ตามรอยของพระองค์ด้วยรู้ระลึกถึงอดีตที่ควรระลึกคือความผิดพลาดหรือความถูกต้องแต่อดีตเอามาเป็นประทัดฐานสำหรับปัจจุบันแล้วก็ระลึกถึงการเป็นไปที่เป็นไปในปัจจุบันเมื่อเป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นๆและระลึกถึงความสิ้นอาสวะคือสิ้นเหตุสิ้นปัจจัยที่จะต้องเป็นไประลึกถึงเป็นประจำก็คือระลึกอย่างนี้แน่นมันคงรู้ว่าวิชชาเท่านั้นเป็นสิ่งที่จะขจัดปัญหาอุปสรรคอันตรายใดๆได้มันก็ต้องมีวิชาต้องระลึกถึงวิชาระลึกนึกถึงผู้มีวิชาผู้สมบูรณ์ในวิชาแล้วก็ใจมันก็จะกล้าขึ้นมาสำหรับเผชิญกับอันตรายนั้นๆข้อ ที่สี่ว่าทำตามพระองค์คือนำพระคุณข้อนี้เข้ามาไว้ในตัวจนรู้สึกว่าตัวก็มีพระคุณอะไรนี้ของพระองค์จะยกมือไหว้ตัวเองได้นั่นก็ประพฤติอยู่เสมอให้มันเกิดวิชาอะไรให้เจริญด้วยวิชาตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาอยู่เป็นปกติจะพอใจยิ่งขึ้นจะเห็นชัดวันไหนแล้วก็ควรจะไหว้ตัวเองสักทีหนึ่งมันทำให้ตัวเองถอยหลังลงมาเร็วไม่ได้นี่พูดอย่างนี้นั่นสรุปความอย่างนี้ปฏิวัติตัวเองกันบ่อยๆนั่นก็คือก็เพื่อไม่ให้ตัวเองมันลดต่ำลงมาได้ข้อ5ว่าทำอะไรให้ทูลถามพระองค์ก่อนก็คือยกเอาหลักเรื่องวิชามาเป็นเครื่องตัดสินใจในปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดก่อนตัดสินใจใดๆจะทำการงานเรื่องโลกเรื่องพระเรื่องศาสนาเรื่องครอบครัวจะหย่าผัวหย่าเมียอะไรก็ตามให้มันประกอบไปด้วยวิชาข้อ6ละอายเหมือนล้มเหลวคือไม่มีวิชาคือใช้วิชาไม่สำเร็จเพราะว่ามันโง่คือมันไม่มีวิชาจริง นี่ก็ละอายเสียใจกลัวว่ากำลังอยู่ในอันตรายอย่างยิ่งแล้วไม่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเช่นเลยก็จะตรวจสอบในลักษณะประเมินผลอยู่เสมอให้รู้ว่าเรามันมีวิชาหรือไม่มีวิชาวิชามันเจริญขึ้นหรือว่ามันเสื่อมลงจะเคยรับประโยชน์อะไรจากวิชาเหล่านี้บ้างก็ควรเอามาปรับปรุงหรือว่าเพราะไม่มีวิชาในคราวไหนก็เลยมันจึงจะตกในความเสื่อมนี่คือข้อปฏิบัติเกี่ยวกับคำว่าเกี่ยวกับพระพุทธคุณที่ว่าพระองค์ทรงว่าคุณวิชาสามบทช่วยจำเกี่ยวกับพระพุทธคุณบทนี้ก็มีว่าโอ้พระองค์ทรงพระนามว่าไตรวิทย์ว่าไตรวิทย์มีวิชาชวลิตได้ส่องแสงรู้จักโลกรู้ช่วยโลกรู้จักแจงให้โลกแล้งโลกโศกทุกโลกเย็นทำยากไม่มีไตรวิทย์ก็คือไตรวิชาหรือเตวิชโชมีเป็นนามว่าไตรวิทย์เขามีวิชาโชดช่วงสองแสงอยู่เสมอในส่วนพระองค์ทำให้รู้จักโลกทำให้รู้จักช่วยโลกรู้จักจัดแจงให้โลกนี้หมดความทุกข์โศกกลายเป็นโลกที่เยือกเย็นทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่54มีพระบาลีว่าธรรมสัตโตแปลว่าเป็นพรหมแห่งปวงสัตว์เมื่อถามกันขึ้นว่าพระพุทธคุณบทนี้เป็นพระพุทธคุณบทไหนคนโดยมากก็ได้ยินคำว่าพรหมมาแล้วเราดูความหมายคำคำนี้ว่าผู้ประกอบไปด้วยเมตตาซึ่งนัยยะหนึ่งก็คือผู้ทรงคุณอันประเสริฐแต่โดยทั่วไปแล้วพระพรหมหมายถึงเมตตาจนเอารูปของพระพรหมมาเป็นสัญลักษณ์ของเมตตาเมื่อจึงสงเคราะห์พระพุทธคุณข้อที่ว่าพรหมสัตโตนี้ถวายในพระเมตตาคุณพระเมตตาคุณของพระศาสดาเป็นสิ่งที่สาวกหวังกันอย่างยิ่งแม้โดยความโง่ก็หวังโดยความฉลาดก็หวังโดยสัญชาตญาณก็หวังโดยสติปัญญาก็หวังความเมตตากรุณาจากผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากบุคคลผู้สูงสุดเช่นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ทรงประกอบไปด้วยพระคุณข้อนี้อย่างเต็มเปี่ยมเอาเสียเลยเป็นเหตุให้ได้นามว่าเป็นพรหมแห่งปวงสัตว์พิจารณาดูทั้งคำว่าพรหมหรือพรหมะในภาษาบาลีกันต่อไปอีกสักเล็กน้อยคำว่าพรหมะมาจากรากศัพท์ว่าครูหะครูหะในอรรถว่าวัฒเนวัฒเนแปลว่าทำให้เจริญความหมายแยกออกเป็นสองอย่างทำให้เจริญคือทำให้มีขึ้นอย่างหนึ่งก็ตรงกับความหมายคำว่าพระพรหมที่เป็นผู้สร้างโลกทำโลกให้มีขึ้นและทำโลกให้เจริญ นี่เป็นคำนามถ้าเป็นคุณศัพท์ก็แปลว่าประเสริฐคำว่าพรหมถ้าเป็นคุณศัพท์แปลว่าประเสริฐประเสริฐก็เหตุไรประเสริฐก็เหตุว่ามันทำให้เจริญนี่จะทำให้เจริญนี่ถ้าใครเป็นพรหมคนนั่นก็ประเสริฐประเสริฐก็ว่าทำให้เกิดความเจริญใครบ้างเป็นพรหมที่เรารู้กันมาตามธรรมเนียมประเพณีก็ว่าพระพรหมอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้บางคนเขารู้แต่มาไม่รู้ว่าพระพรหมอยู่ที่ไหนแล้วก็เรียกว่าพระพรหมกันแล้วกันนั่นก็เป็นพรหมพระพุทธเจ้าก็เป็นพรหมอย่างเรียกพระองค์ว่าเป็นพรหมก็มีอยู่พ่อแม่ก็เป็นพรหมถ้ามีความหมายอย่างเดียวกับพรหมไม่ถึงขนาดระดับเดียวกันก็มีความหมายอย่างเดียวกับพรหมพ่อแม่ก็เป็นพรหมมีพวกพราหมณ์เขาก็อ้างว่าเขาเป็นลูกหลานพรหมจัดตัวเองเป็นพรหมก็มีอย่างน้อยก็มีทั้งสี่พวกแล้วพระพรหมก็เป็นพรหมพระพุทธเจ้าก็เป็นพรหมพ่อแม่ของเราก็เป็นพรหมพวกพราหมณ์ก็อ้างถูกที่ว่าเขาเกิดมาจากพรหมเขาก็เป็นพรหมเราไม่เอาทั้งนั้นเลยเอาพระพุทธเจ้าของพระองค์เดียวพอแล้ว ถ้าเรามีหลักแล้วว่าเป็นพรหมแห่งปวงสัตว์คือพระพุทธองค์ พระพุทธเจ้าสร้างโลกเหมือนพระพรหมก็ได้ใครรู้ไหมว่าพระพุทธเจ้าทรงสร้างโลกให้เราอย่างไรไอ้โลกที่เหลือที่จะทนทานได้สุดแสนที่จะทนทานได้ตามธรรมชาตินั่นพระพุทธเจ้าไม่ต้องสร้างและไม่ได้สร้างแต่พระองค์ทรงสร้างโลกใหม่ให้เราคือโลกที่ไม่มีทุกข์โลกปฏิอานโลกที่ประกอบไปด้วยธรรมท่านช่วยแนะวิธีสร้างเมื่อสร้างสำเร็จก็เรียกว่าเป็นการสร้างโลกใหม่ขึ้นมาจะเรียกว่าท่านทรงสร้างให้ก็ได้คือทรงแนะนำให้ถ้าไม่เกิดการแนะนำนี้แล้วก็พวกเราก็สร้างไม่ได้นี่พระองค์ก็เป็นผู้สร้างโลกที่ประเสริฐอย่างนี้จะเรียกพระองค์ว่าเป็นพรหมผู้สร้างโลกก็ได้ในความหมายทีนี้ก็เป็นไปด้วยเมตตาสร้างสัตว์ขึ้นมาแล้วก็ประพฤติต่อสัตว์เหล่านั้นอยู่ด้วยจะเมตตาคุณนี่จะยิ่งเป็นพรหมนักยิ่งขึ้นไปอีกหรือว่าจะหมดทั้งสี่จะได้เมตตากรุณามุทิตาเบกขาพระองค์ทรงเป็นผู้ประกอบไปด้วยคุณธรรมทั้งสี่นี้รูปแล้วเป็นผู้ช่วยเหลือพวงสัตว์อยู่เสมอที่เรียกว่าพรหมคำว่าพวงสัตว์นี่ก็หมายถึงสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในจักรวาลนี้ได้รับประโยชน์จากพระพุทธองค์โดยตรงก็เป็นพุทธบริษัทเห็นชัดอยู่นอกนั้นไม่ได้เป็นพุทธบริษัทก็ได้รับประโยชน์โดยอ้อมคือเมื่อโลกนี้ประสบสุขสันติภาพอยู่ได้ด้วยพระธรรมก็เป็นอันว่าทุกคนในโลกนี้ก็คอยได้รับประโยชน์จากพระธรรมซึ่งมีกำเนิดออกมาจากการตรัสรู้และการสั่งสอนของพระองค์นั้นพระคุณสูงสุดเกี่ยวกับข้อนี้มีความหมายอยู่ที่พระเมตตาคุณสร้างโลกใหม่หรือทิ้งทางสู่โลกใหม่ของกระปวงสัตว์ก็ปฏิบัติเจตสารมันจะถึงมีในพระพุทธคุณข้อนี้ก็คือว่าข้อแรกศึกษาเข้าใจอย่างนี้ว่าพระองค์เป็นพรหมในความหมายไหนจนถ้าจะเอามันเป็นความหมายเฉพาะของ
พุทธบริษัทในพระพุทธศาสนาแล้วเราก็มีพระพรหมที่แท้จริงจริงดีกว่าพระพรหมชนิดไหนแล้วไม่ต้องไปว่าไปสร้างพระพรหมอย่างอื่นซึ่งเป็นฝ่ายศาสนาอื่นเราไม่จะเราไม่ต้องไปตำหนิเขาไปดูถูกเขาเราไม่พูดถึงกันแล้วกันเพราะเราจะมีพระพรหมอย่างนี้
สำหรับพุทธบริษัทหรือสำหรับสัตว์ทั้งปวงที่มีความรู้เรื่องนี้ก็พบว่าเรามีพระพรหมอันสูงสุดตรงตามความหมายคำนี้ที่ว่าพระโสดที่สุดเพราะทำให้เจริญทำให้ดับทุกข์ได้ข้อสองที่ว่าระลึกถึงอยู่เป็นประจำระลึกถึงพระพรหมนี้อยู่เป็นประจำ พูดจอดจงลงไปจะระลึกถึงเมตตาธรรมที่จะข้ามจุนโลกให้โลกรอดอยู่ได้มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำเป็นผู้ชี้ทางถ้าระลึกถึงเมตตาธรรมได้ก็คือระลึกถึงพระองค์ได้ในความหมายนั้นมันเป็นสิ่งเดียวกันขอให้ทำความเข้าใจดีๆเพราะถ้าเราระลึกถึงพระพุทธคุณได้ก็คือระลึกถึงพระพุทธองค์ได้มันเป็นสิ่งเดียวกันเพราะพระพุทธองค์นั้นหมายถึงผู้ที่ประกอบอยู่ด้วยคุณอย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อระลึกถึงคุณอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็เป็นการระลึกถึงพระพุทธองค์ที่มันง่ายในส่วนไหนก็ระลึกในส่วนนั้นหมายความว่าจะระลึกให้ชัดเจนได้ในลักษณะอย่างไรก็ระลึกกันอย่างนั้นจริงๆแม้ให้ระลึกถึงเมตตาธรรมที่จะช่วยข้ามจุนโลกตามพระพุทธประสงค์ข้อที่สามระลึกถึงพระองค์เมื่อมีอันตรายถ้าเอาพระพุทธคุณบทนี้เป็นหลักก็ต้องว่าเมื่อมีอันตรายเกิดขึ้นก็ต้องระลึกถึงเมตตาคุณเมื่อไฟลุกขึ้นมาเอาน้ำสาดอย่างนั้นแหละเป็นอุปมา เมื่อเขาด่าเรา เราไม่ต้องด่าตอบเราเอาอะไรที่เป็นน้ำมาสาดเข้าไปแต่มันก็หยุดด่าเรือเฉยจะได้มันก็เป็นน้ำเหมือนกันมันเมื่อยปากข้าวมันก็หยุดเองนะอย่าเอาน้ำมันหรืออะไรไปใส่ไปสาดให้มันลุกมากขึ้นเมื่อมันมีอันตรายเกิดขึ้นก็ลึกนึกถึงเมตตาธรรมมันจะกล้าหาญจะแน่ใจขึ้นมาทันทีว่าเราทำถูกแล้วแม้จะต้องเสียชีวิตลงไปเพราะเหตุนั้นก็ยังเป็นความถูกต้องอยู่นั่นเองหรือว่าเป็นการเอาชนะอันตรายได้อยู่นั่นเองข้อที่สี่ทำตามพระองค์น้อมพระคุณคนนี้เข้ามาสู่ตนจนไหว้ตัวเองได้ความหมายก็อย่างเดียวกันถ้ารู้สึกว่ามีเมตตาธรรมพอสมควรแล้วก็ไหว้ตัวเองด้วยทีหนึ่งรู้สึกว่ามีเมตตาธรรมพอสมควรก็ไหว้ตัวเองด้วยทีหนึ่งมันจะลดไม่ลง มันจะมีแต่สูงยิ่งขึ้นไป ข้อที่ห้าทำอะไรนะถามท่านคุณถามพระองค์ก่อนจะทำอะไรออกไปโดยเฉพาะในทางสังคมให้นึกถึงเมตตาธรรมก่อนสิ่งใดทั้งหมดน่าจะมีความถูกต้องอย่างเดียวการพูดการคิดการตัดสินใจที่ทำไปด้วยเมตตาเนี่ยมันไม่มีทางที่จะผิดได้มีปัญหาอยู่แต่ว่ามันมีความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องของเมตตาในการที่ใช้เมตตานี่หรือหาไม่ ถ้าเขารู้เรื่องเมตตาดีถูกต้องจริงจะรู้จักใช่ถูกต้องได้ท่านถ้าใครจะสรุปง่ายๆว่าไม่รู้ไม่คิดเราเอาแต่เมตตาเป็นเบื้องหน้าอย่างนี้ก็ยังรับรองได้ว่ามันไม่มีทางที่จะผิดได้เป็นการกระทำอย่างเดียวกับพระพุทธองค์ซึ่งมีเมตตาธรรมเสมอกันในสรรพสัตว์เป็นบทอุปมาบทเปรียบเทียบคำเปรียบเทียบในหนังสือชั้นหลังไม่เคยพบในพระพุทธภาษิตแต่พบในหนังสือท่านหลังมากมายทีเดียวเช่นวัฏฏะพระองค์ทรงมีเมตตาธรรมในพระราหุลอย่างไรก็มีในข้างนาราคีรีหรือพระเทวทัตอย่างนั้นมองดูแล้วก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ยากมากแต่ก็ไม่ยากสำหรับพระพุทธเจ้าข้อที่หกว่าละอายเมื่อล้มเหลวก็คงจะเป็นบทเรียนที่เรียกว่าจำเป็นในชีวิตประจำวันมากทีเดียวคนเดียวด่าคนนั้นเดียวตีคนนี้เดียวขัดใจคนนั้นเดี๋ยวก็ขัดใจตัวเองโกรธตัวเองนี่มันก็ไม่มีคุณธรรมข้อนี้เมื่อมีเมตตาเป็นเบื้องหน้าใจมันก็จะเย็นขนาดที่ไม่ขัดใจตัวเองไม่ทะเลาะกับตัวเองก็ไม่ทะเลาะกับใครนี่เราก็พอใจในความเป็นอยู่นี่เราเห็นแต่การขาดเมตตาแล้วก็ให้ถือเสียว่าไม่มีความเป็นสาวกของพระองค์ก็จะตรวจสอบในลักษณะเป็นการประเมินผลอยู่เป็นประจำนั่นก็พอจะเข้าใจกันได้ว่ามีเมตตาหรือไม่มีเมตตาที่มากขึ้นหรือไม่ไม่ได้ใช้เมตตาในกรณีหรือเวลาที่ควรใช้เมตตาก็เรียกว่ายังไม่ก้าวหน้าในความเป็นพุทธบริษัทสรุปความหมายทั้งเจ็ดข้อนี้ลงเป็นคำพูดสักคำหนึ่งก็จะได้ไม่เราจะเป็นพรหมแก่คนทุกคน จะอวดดีไปมากหน่อยหรือยังไงก็ไปคิดดู เจอมาคิดว่าได้เราจะถือสั้นๆแต่เพียงว่าเราจะเป็นพรหมแต่คนพักทุกคนนับตั้งแต่แมวตั้งแต่สุนัขขึ้นมาจนถึงมนุษย์เราจะมีความเป็นผู้มีประโยชน์หรือสร้างความเจริญให้แก่เขานั่นคือความเป็นพรหมเพราะพรหมมาจากรูหธาตุซึ่งแปลว่าทำความเจริญ ถ้าทำความเจริญให้แก่ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็เป็นพรหมแก่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เป็นผู้ประเสริฐแก่ทุกสิ่งทุกอย่างบทช่วยจำสำหรับพระพุทธคุณบทนี้มีว่า โอ้พระองค์จงสมยางว่าธรรมจักรจงเมตตาหาสารพัดจนสัตว์เห็นเป็นพระพรหมที่เนื้อพรหมอุดมเป็น ด้วยเชิงเช่นที่อุดมกว่าพรมปวงฟังดูออกจากเปรียบพวกอื่นสักหน่อยแต่นี่เป็นการพูดไปตามเหตุผลที่มีอยู่จริงพระองค์ทรงสมัญญาว่าเป็นตัวมังกรสัตว์มีเมตตาทุกอย่างทุกประการจนสัตว์มองเห็นรวมทั้งพวกเราด้วยก็มองเห็นว่าพระองค์เป็นพรหมที่เหนือพรหมบรรดาพรหมทั้งหลายที่เราเคยรู้จักก็ดีได้ยินแต่ชื่อก็ดีอย่างไหนก็ดีพรหมทั้งหลายเหล่านั้นไม่เท่าเทียมกับพระพุทธองค์จึงกล่าวว่าพระองค์เป็นพระพรหมที่เหนือพรหมพระองค์เป็นพรหมชนิดนี้เพราะว่ามีอะไรที่สูงกว่าพรหมทั้งหลายก็ความนี้ไม่ลึกซึ้งอะไรเข้าใจได้โดยง่ายทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่55โดยพระบาลีว่านหาสะโกผู้เสร็จจากการอาบการล้างแล้วผู้ฟังทุกคนต้องนึกออกแล้วว่านี่เป็นพระพุทธคุณหมวดไหนอาบน้ำเนี่ยมันสะอาดเนี่ยทั้งพระคุณข้อนี้ก็เป็นพระบริสุทธิคุณจิตกันแต่ว่ามันสะอาดในทางจิตในทางวิญญาณที่ลึกซึ้งที่สุดเป็นการอาบน้ำพิเศษคำว่านะฮะตะโกของเราผู้อาบผู้ล้างนี่ก็ถูกตามความหมายของคำคำนั้นคำว่านะฮะตะโกมีรากศัพท์หรือว่าธาตุนะต้องศัพท์ว่านะฮะนหาในอัตถะว่าโสใจเยโสใจเยการทำให้สะอาดนั่นจึงได้แก่การชำระการอาบการล้างการทำอะไรก็ตามที่ทำเพื่อสะอาด ที่นี่มาดูถึงการชำระให้สะอาดกันบ้างพูดเข้าไปจากข้างนอกที่เห็นได้ง่ายๆก็สะอาดกายก่อนแล้วก็สะอาดวาจาแล้วก็สะอาดจิตแล้วก็สะอาดทิฏฐิคือความคิดความเห็นหรือสติปัญญาสะอาดกายในความหมายวัตถุก็อาบน้ำให้มันถึงขนาดกายมันก็สะอาดแต่ในทางธรรมะไม่ได้หมายความอย่างนั้นต้องไม่มีความประพฤติผิดทางกายจึงจะเรียกว่ากายมันสะอาดทีนี้สะอาดวาจาก็ไม่ใช่เพียงแต่ขยันแปลงฟันหรืออมยาหอมมันต้องไม่มีการผิดในทางวาจา ไปศึกษาดูรายละเอียดเรื่องวัชีทุจริตกายทุจริตมีอยู่อย่างไรก็ทำอย่างนั้นก็จะเกิดการสะอาดกายและก็สะอาดวาจาที่พอสะอาดจิตก็ทำไม่ให้นิวรณ์หรืออุปกิเลสใดๆรบกวนจิตจิตก็เป็นจิตที่สะอาดเป็นสมาธิสบายดีอยู่ในขณะนั้นนี่เรียกว่าสะอาดจิตที่สูงขึ้นไปก็ชำระให้มิจฉาทิฏฐิให้หมดไปให้เป็นสมาธิขึ้นมาทำความรู้ให้ถูกต้องให้ความรู้ผิดๆหมดไปความรู้ถูกๆเกิดขึ้นมา ความเชื่อก็ดีความคิดเห็นก็ดีมันเป็นเรื่องถูกต้องหมดอย่างนี้เรียกว่าทิฏฐิมันสะอาดมันเลยเป็นสี่เรื่องด้วยกันต้องทำให้ครบสี่เรื่องเนี่ยสะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดจิตนะและสะอาดทิฏฐิก็ไปหาข้างในแต่พอถึงทีการปฏิบัติเนี่ยมันตรงกันข้ามถ้าจะเอาประโยชน์ให้มากและฉลาดสมเป็นสาวกของพระพุทธเจ้ากันแล้วก็ทำให้สะอาดมาจากข้างในทำทิฏฐินั่นให้สะอาดก่อนและจิตก็จะสะอาดเองวาจาก็จะสะอาดเองกายก็จะสะอาดเองมันสวนทางกันอยู่อย่างนี้เพราะถ้าจะทำให้สะอาดต้องทำที่ต้นตอรากง่าวคือทิฏฐิให้สะอาดให้เป็นสมาทิฏฐิและจิตก็จะสะอาดไม่มีอะไรรบกวนจิตนิวรณ์ก็ดีอุปกิเลสก็ดีวาจาก็ถูกต้องกายก็ถูกต้องเดี๋ยวนี้เรามักจะยึดถือเป็นหลักว่าทำไปตั้งแต่ต้นทำไปตั้งแต่ต้นทำกายก่อนทำวาจาก่อนแล้วทำจิตทำปัญญาเนี่ยใครอยากจะทำอย่างนั้นก็ตามใจเป็นเรื่องเรื่องศีลสมาธิปัญญาใครอยากจะทำไปตั้งแต่ศีลโดยไม่มีปัญญาก็ไปล้มลุกลุกลานไปกันแล้วกันถ้าทางออกมาตั้งแต่ปัญญาและสมาธิและศีลมันก็จะเป็นไปโดยง่ายแล้วมันก็จะส่งเสริมกันเองวนไปวนมาเจริญยิ่งขึ้นทุกทีในการอาบน้ำให้สะอาดนี่ควรจะไปอาบพระทิฏฐิให้มันสะอาดก่อนและจิตจะสะอาดวาจาจะสะอาดกายจะสะอาดเอาเลือกเอาเองใครชอบอย่างไหนที่พระองค์เป็นผู้เสร็จจากการอาบการล่างแล้วก็อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมันอาบอะไรมันอาบก็ไปที่ทิฏฐิคือดวงวิญญาณเป็นตัวสติปัญญาให้มันสะอาดทำโพธิให้หมดกิเลสจนเป็นสัมโพธิอภิสัมโพธิสัมมาสัมโพธินี่คือการอาบของพระพุทธองค์ถ้าอาบจากกิเลสด้วยอำนาจของน้ำคืออนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณการที่พระอาจารย์ประการก่อนชอบกล่าวในโดยอุปมาอย่างนี้มันก็มีประโยชน์เช่นกล่าวถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าก็กล่าวด้วยอุปมาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นเพื่อว่าใครจะเข้าใจได้ง่ายด้วยอุปมาชนิดไหนก็จะมีประโยชน์แก่บุคคลนั้นแล้วก็อุปมาด้วยสิ่งที่เห็นกันอยู่แล้วเข้าใจกันอยู่แล้วเช่นการกินการอาบการถ่ายอะไรนี่มันก็รู้กันอยู่แล้วก็เลยถือเอาเป็นอุปมามาทำความหมายให้แก่เรื่องที่มันลึกอย่างนี้พระองค์ก็เสร็จจากการอาบการล่างแล้ว ก็ทรงปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ระลึกถึงแห่งความที่พระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดเป็นเรื่องต้นในความหมายที่เป็นบริสุทธิ์ที่คุณทั่วไปในพระพุทธคุณบทอื่นก็ยังมีอีกมากที่พูดถึงในความบริสุทธิ์สะอาดอย่างนี้ที่เราก็จะรู้กันง่ายๆว่าพระองค์เป็นผู้อาบน้ำเสร็จแล้วไม่ต้องอาบอีกด้วยความรู้สึกว่ามันหมายถึงอะไรในความเชื่อความเลื่อมใสก็มั่นคงไม่แน่ไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลง ข้อสองเราลึกถึงเป็นประจำแต่ความสำคัญก็เราลึกถึงความสะอาดเป็นประจำเราลึกถึงพระพุทธคุณข้อนี้อยู่เป็นประจำก็คือเราลึกถึงพระพุทธองค์ในลักษณะนี้ในข้อนี้ดูกันที่ความสะอาดข้อสามว่าเราลึกถึงเมื่อมีอันตรายให้รู้ว่าถ้าสะอาดแล้วไม่มีอันตรายอันตรายก็เป็นความไม่สะอาดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะในทางจิตแล้วอันตรายคือความไม่สะอาดอย่างเดียวคือกิเลสแม้เรื่องภายนอกที่มันมีอันตรายจากบุคคลผู้เบียดเบียน
ก็ต้องมีความไม่สะอาดอย่างไรอย่างไรเสมอแล้วไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายนี่จะต้องเอาของสะอาดมาล้างของสกปรกอย่าทุกอย่าของสกปรกไปล้างไงของที่มันสกปรกทั้งมีทางสะอาดได้ที่เรียกว่าเอาน้ำโคลนไปล้างโคลนมันก็ไม่ทำได้แต่เอาน้ำสะอาด
ไปล้างโคลนมันมีทางจะทำได้ทำอันตรายเกิดขึ้นก็ใช่ให้ใช่ธรรมะจึงเป็นของสะอาดชำระอันตรายซึ่งเป็นของสกปรกนั่นเป็นสิ่งที่หวังได้ว่าจะมีผลดีติดจากนี้ก็ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้มันมีสิทธิ์จะยุ่งยากมากขึ้นข้อที่สี่ทำตามพระองค์โดยการน้อมนำเอาพระคุณข้อนี้เข้ามาสู่ตนพูดได้สั้นที่สุดก็ว่าขยันอาบน้ำเสมอจะแล้วกันแต่คงไม่ใช่ในห้องน้ำ ต้องไปในที่ที่มันเหมาะสมกับการที่จะอาบน้ำให้กับจิตใจข้อ ห้าทำอะไรให้ทูลถามพระองค์ก่อนยับยั้งชั่งใจนึกถึงความสะอาดก่อนนั่นคือนึกถึงพระองค์ก่อนแต่ที่จะคิดเสียพูดจะทำจะตัดสินใจอะไรลงไปมันจะได้ตัดสินใจไปในทางที่มันสะอาดก็มีอย่างนี้ข้อหกละอายเมื่อล้มเหลวเมื่อสกปรกก็ละอายมันจะมีปัญหาอยู่บ้างก็คือไม่รู้จักไอ้ของสกปรกก็เลยไม่รู้จักละอายเดี๋ยวนี้เราก็ได้ยินได้ฟังมามากพอแล้วพอจะรู้อะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นความบริสุทธิ์ก็รู้เราเองถ้ามันมีสิ่งเศร้าหมองเกิดขึ้นทางกายวาจาใจก็ละอายแม้แต่จะอายว่าเรามันมีกรรมโว้ยมีบาปโว้ยอะไรมันก็คอยแต่จะเกิดกิเลสอย่างนี้ก็ยังดีกว่าที่จะไม่รู้สึกโดยที่แท้แล้วมันเนื่องจากเราไม่บังคับมันไม่ตั้งใจจะบังคับมันก็จะตรวจสอบในลักษณะประเมินผลเรื่องสกปรกเรื่องสะอาดแห่งกายวาจาจิตและทิฏฐิอยู่เป็นประจำนี่คือการปฏิบัติตามพระพุทธคุณข้อนี้ในลักษณะเจ็ดประการทั้งเจ็ดประการนี้จะรูปลงไปในคำเดียวว่าสะอาดสะอาดสะอาดสะอาดสะอาดร้อยครั้งพันครั้งวันหนึ่งนึกถึงคำว่าสะอาดกายวาจาจิตและทิฏฐิสะอาดบทช่วยจำสำหรับพระพุทธคุณข้อนี้มีว่าโอ้พระองค์ทรงเสร็จจากการอาบมัคคยานล้างทั้งบาปและบุญหลวงสิ้นอาสวะมีมณะที่เด่นดวงอันโชติช่วงบริสุทธิ์หยุดลุยเลน มีคำที่ต้องอธิบายอยู่บางคำต้องเสร็จจากการอ่านเนื้อกระติดอธิบายมาแล้วคือชำระกิเลสหมดสิ้นไปได้โดยมรรคญาณมรรคญาณล้างทั้งบาปและบุญล้วงในระดับจะหลุดพ้นอย่างพระอรหันต์นี่จังไม่เอามายึดถือทั้งบาปและทั้งบุญที่ว่าล้วงนั่นคือขนาดใหญ่ขนาดหนักขนาดสูงบาปล้วงก็หมายความบาปใหญ่ที่สุดบุญล้วงคือบุญใหญ่ที่สุดต้องเอาน้ำรดให้หลุดไปสิ้นอาสวะคือสิ้นสิ่งสกปรกอาสวะแปลว่าเครื่องดองเครื่องหมักหมมคือกิเลสที่มากขึ้นแล้วไหลออกมาในเวลาอาสวะสิ้นอาสวะมีมณะที่เด่นดวงคือมีจิตที่เด่นเพราะความบริสุทธิ์นั้นช่วงแห่งบริสุทธิ์หยุดลุยเลนนี่ทำยังไงได้กลอมันพาไปเพื่อรีบแต่งเมื่อเช้านี่เองส่วนนึกถึงในเรื่องที่พูดกันอยู่สวดมนต์กันอยู่กิเลสนั้นเปรียบเหมือนเปลือกตมเป็นกามะตังโกเปลือกตมกล่าวคือกามเลนหรือตมที่สกปรกเป็นชื่อของกิเลสและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกามแต่เรื่องโลภะโทสะโมหะอะไรก็ตามมันเป็นเปลือกตมทั้งนั้นแหละเดี๋ยวนี้ก็หยุดลุยเปลือกตมหรือไม่ลงไปในเปลือกตมใช้คำว่าอันเชิดช่วงบริสุทธิ์หยุดลุยเลนอย่าลงไปในเปลือกตมหรือโคลนเลนนั่นอีกสำหรับพระพุทธองค์นั้นทรงหยุดแล้วโดยสิ้นเชิงที่นี่ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่56มีพระบาลีว่าตะทะตะทะโกตะทะโก แปลว่ามีหลักเกณฑ์ในการกระทำทั้งปวงมีบทในการกระทำทั้งปวงก็คือมีหลักเกณฑ์ในการกระทำทั้งปวงการจะมีหลักเกณฑ์ในทุกสิ่งทุกอย่างได้ต้องประกอบด้วยความรู้ด้วยสติปัญญาดังนั้นพระพุทธคุณข้อนี้ใครๆก็พอจะทายออกได้ว่าเป็นพระปัญญาคุณมันจะเป็นพระปัญญาคุณที่ละเอียดประณีตสูงสุดขึ้นไปจนกระทั่งเป็นปฏิภาณปฏิสัมภิทาแต่ฌานในปัญญาเพื่อจะใช้ปฏิภาณคำว่าบทที่มีความหมายมากถ้าจะศึกษากันในแง่ของภาษาในคำพีตัดแสงแล้วก็จะเวียนหัวก็ได้เดี๋ยวนี้จะเอามาแต่ที่จำเป็นผู้มีบทผู้ประกอบอยู่ในบทนั่นคือพระพุทธเจ้าและบทนั่นคืออะไรบ้างคำว่าบทนี่ก็เป็นธาตุอยู่ในตัวคำนั้นแล้วปะทะธาตุในอัตถะว่าพระจิยังพระจิยังนั่นในความเป็นไปหรือในความไปหรือในความถึงเราแต่จะแปลงรูปวาจกเป็นอะไรก็ได้หลายหลายอย่างเป็นเครื่องถึงก็ได้เป็นการถึงก็ได้เพราะบทในที่นี้หมายถึงสมุดฐานรากฐานฐานะหรือสถานะหรือเหตุหรือกาลนะซึ่งเป็นหลักสำคัญในการที่สิ่งทั้งหลายมันจะทรงอยู่หรือว่ามันจะดำเนินไป เช่นว่าเราเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นสองขาเดินไปมันต้องมีการทรงตัวตามแบบของมนุษย์มันจึงเดินไปได้แต่มันก็ไม่ล้มแต่การที่มันทรงตัวอยู่ได้โดยสมดุลเดินไปได้เนี่ยก็คือสิ่งที่เรียกว่าบทมันก็มีบทโดยเฉพาะโดยถูกต้องขาดร่างขามันก็เดินไปบ้างเป็นตัวอย่างทางวัตถุที่ทางการงานที่ทางจิตทางใจสูงขึ้นไปก็เป็นอย่างเดียวกันจะต้องมีบทคือสมุดฐานหรือรากฐานที่เป็นเครื่องรองรับที่ถูกต้องและสิ่งนั้นก็จะทรงตัวอยู่ได้หรือดำเนินไปได้แม้กระทั่งลุถึงจุดหมายปลายทางเราทุกคนเลือกตัดทุกตัวแม้กระทั่งต้นไม้ก็ได้มันมีหน้าที่ต้องกระทำสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดไม่ว่าระดับไหนมีหน้าที่ต้องกระทำถ้ามันไม่ทำหน้าที่ต้องกระทำมันก็ตายคือมันเสียชีวิตเพราะนี่มันเป็นบทอันหนึ่งที่ทำให้ชีวิตรอดอยู่ได้หรือความที่ชีวิตรอดอยู่ได้นั่นคือตัวบทแล้วต้องมีบทชนิดนี้ที่ทำให้ทุกอย่างดำเนินไปได้พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้มีบทจึงทรงพระนามว่าปะทะโกนี่คำว่าบทในความหมายที่เกี่ยวข้องกับพวกเราถ้าที่จะเอามาพูดมาศึกษากันในที่นี้ตามหลักแห่งพระพุทธคุณนี้จะมีอยู่เช่นว่าบทหมายถึงการดำเนินก็เรียกว่าบทแล้วก็มีการดำเนินบางทีก็หมายถึงการประพฤติปฏิบัตินี่ก็เรียกว่าบทหนทางที่จะเดินนั่นก็เรียกว่าบทเท้าหรือตีนสำหรับจะเดินนั่นก็เรียกว่าบทส่วนสำคัญส่วนใดส่วนหนึ่งก็เรียกว่าบทตามส่วนแห่งความจำเป็นของส่วนนั้นสมบัติพัฒฐานทรัพย์สินอะไรนี่ก็เรียกว่าบทนี่มันทางร่างกายออกมาแล้วบทสุดท้ายบทสูงสุดได้แก่พระนิพพานพระนิพพานนั้นเรียกว่าบทด้วยเหมือนกันพูดว่าบทเฉยๆกันหมายถึงพระนิพพานเนี่ยคำว่าบทมีความหมายมากเอาที่ยกมาให้เป็นตัวอย่างนี่ก็มากอยู่แล้วพระองค์ทรงเป็นผู้มีบทก็คือมีสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดในความหมายภาษาธรรมคือมีค่าหรือมีประโยชน์สูงสุดในด้านจิตใจมีพระนิพพานเป็นที่สุดพระองค์มีบทคือพระนิพพานเป็นที่สุดนั่นเองจึงเรียกว่าจึงทรงพระนามว่าปะทะโกผู้มีบทข้อปฏิบัติเจ็ดประการเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ซึ่งจะสรุปกล่าวโดยย่อเพราะว่าฝนมันจะขัดคอแล้วข้อที่หนึ่งศึกษาจากใจในสิ่งที่เรียกว่าบทที่ต้องการที่สุดคือพระนิพพานตรงประกอบไปด้วยบทนั่นรู้ถึงบทนั่นตรงที่ทางแห่งบทนั่นต้องการทุกอย่างเกี่ยวกับบทนั้นก็เลื่อมใสในพระองค์การกระทำของพระองค์จะน้อมไปสู่บทนั้นข้อสองจึงระลึกถึงอยู่เป็นประจำว่าเราจะต้องไปตามบทมีบทอย่างเดียวกับพระองค์ ภาษาเนื้อนึกถึงเมื่อมีอันตรายถ้าอันตรายก็จะต้องนึกถึงบทบทนั่นคือความถูกต้องโดยเฉพาะเป็นเทคนิคเฉพาะที่จะบำบัดอันตรายนั้นนั้นนี่คือบทในที่นี้ข้อ 4ทำตามพระองค์จะต้องมีบทที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้ตามรอยพระองค์แล้วก็ไหว้ตัวเองได้ข้อ 5ทำอะไรทูลถามพระองค์ก่อนก่อนจะทำอะไรจะคิดจะพูดจะตัดสินใจให้มีการนึกถึงบทเสียก่อนว่าในเรื่องนี้ในกรณีนี้จะต้องใช้บทอะไรเนี่ยพูดจะโดยย่อก็ต้องพูดอย่างนี้นี่สติสัมปชัญญะค้นหาให้พบบทที่สำคัญของกรณีนั้นๆเสียก่อนจะทำจะพูดจะคิดก็ให้ถูกกับบทข้อที่หกว่าละอายเมื่อล้มเหลวเป็นคนไม่มีบทนั่นก็พูดว่ามันขายขี้หน้าแล้วก็เลยละอายและเสียใจทำไมเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้มีบทอันสมบูรณ์เลยข้อ7ตรวจสอบในลักษณะเป็นการประเมินผลว่าชีวิตของเราล่วงไปแต่ละวันละวันมันเป็นไปตามบทถูกต้องตามบทหรือเปล่าจะได้ทำให้มันถูกต้องตามบทสรุปความการปฏิบัติทั้ง7ข้อนี้ว่ามันมีหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องในการกระทำทุกสิ่งเราจะเป็นคนมีหลักมีเกณฑ์ถูกต้องในการกระทำทุกสิ่งบทเคยจำเป็นคำกลอนสำหรับพระพุทธคุณข้อนี้มีว่าโอ้พระองค์จงสมมยาว่าบทธโกมีสภาพพุทธโธโคลให้เห็นพฤติกรรมแน่วหนักมีหลักเกณฑ์มุ่งความเย็นเป็นนิพพานสถานเดียวไม่มีคำยากบทโคอธิบายแล้วว่าประกอบอยู่ในบทสภาพพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแสดงให้เห็นอยู่ตลอดเวลาในความเป็นผู้มีบทพระองค์ทรงมีพฤติกรรมแน่วแน่ตามหลักเกณฑ์มุ่งต่อพระนิพพานอย่างเดียวไม่มีอื่นพฤติกรรมแน่วหนักมีหลักเกณฑ์มุ่งความเย็นเป็นนิพพานสถานเดียวทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่57มีพระบาลีว่าปัจจโทนี่ก็มลสันดานอันระงับแล้วนี่เห็นชัดว่าเป็นพระบริสุทธิ์จิตคุณถ้าในฐานะเป็นผลของการปฏิบัติไม่ใช่เป็นการปฏิบัติหรือขณะที่ปฏิบัติแต่ว่าเป็นผลของการปฏิบัติสำเร็จแล้วจึงเป็นปัจจัตโธ มีกมลสันดานอันลำงับแล้วปัจจัตถิที่เป็นตัวการปฏิบัติเช่นปัจจัตถิสัมโพชฌงค์นั่นเป็นตัวการปฏิบัติแต่ปัจจัตถิที่ทรงมีในลักษณะอย่างนี้เป็นตัวผลของการปฏิบัติที่ปฏิบัติเสร็จแล้วทรงมีกมลสันดานอันระงับแล้วคำว่าสันดานในที่นี้หมายถึงพื้นเพแห่งจิตหรือระบบแห่งจิตทั้งหมดนั่นระงับแล้วระงับแล้วด้วยอะไรด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุที่ได้ทรงบรรลุแล้ว ในวันที่ตรัสรู้นิพพานธาตุที่กิเลสดับสิ้นเวทนาเย็นสนิทอินทรีย์ทั้งหลายถูกกำจัดคือควบคุมอยู่ในอำนาจได้โดยสิ้นเชิงอย่างนี้เรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงบรรลุแล้วในขณะแห่งการตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณกำมลสันดานระงับแล้วด้วยอำนาจแห่งอนุปาทิเสสนิพพานธาตุนั้นถ้าจะพูดให้มันแตกลูกออกไปก็ว่าอนุสัยก็ระงับแล้วสังโยชน์ก็ระงับแล้วอาสวะก็ระงับแล้วกิเลสก็ระงับแล้วด้วยอำนาจแห่งสยามนั้นกิเลสระงับหมายถึงวิจาทิฏฐิระงับเป็นหลักสำคัญความผิดความไม่ถูกไม่ถูกต้องนี่เรื่องเกี่ยวกับทิฏฐิสติปัญญาระงับแล้วจิตก็ระงับแล้ววาจาที่หนึ่งอยู่กับกายหรือกายก็ปล่อยระงับด้วยเมื่อเป็นดังนี้แล้วเหตุการณ์ภายนอกก็จะระงับการกระทำในบ้านเรือนก็ระงับการเกี่ยวข้องกับมิตรสหายคนข้างเคียงก็จะระงับไปด้วยถ้ามันระงับออกมาจากข้างในคือมีกมลสันดานอันระงับแล้วมันจะระงับออกมาถึงข้างนอกตามลำดับจึงเรียกว่าสำคัญอยู่ที่กมลสันดานระงับแล้วข้อปฏิบัติ7ประการเกี่ยวกับข้อนี้ก็มีว่าเราลึกนึกถึงพระองค์เป็นข้อแรกว่าทรงมีสันดานที่บริสุทธิ์เที่ยงเปล่าประจักษ์สิ่งเศร้าหมองวุ่นวายโกลาหลและกำลังสายที่กิเลสทั้งปวงมันไม่มีแล้วความระงับก็เกิดขึ้นเพราะการที่กิเลสไม่มีแล้วก็จะมีปัญหาอะไรมันก็มีแต่การไม่มีทุกข์เท่านั้นเองถ้าเข้าใจข้อนี้ก็จะมีศรัทธาเรื่องสายในพระพุทธองค์ขึ้นมา ในอีกความหมายหนึ่งซึ่งเป็นที่ประทับใจมากเพราะมันระงับดับเยิ้มไม่มีดิ้นรนกระวนกระวายก็สำลักสายทั้งทางกายทางจิตทางทิฏฐิสองเลยลึกซึ้งอยู่เป็นประจำจะภาวนาถึงความลำงับดับเย็นแห่งสันดานตามรอยพระพุทธองค์ก็ฝันที่ว่าระลึกเมื่อมีอันตรายเนี่ยถ้าอันตรายเกิดขึ้นจะนึกถึงความสงบระงับแห่งอันตรายนั่นเสมอได้ทำภายในให้ระงับแล้วมันจะระงับออกมาจนกว่าอันตรายภายนอกนั้นก็จะระงับด้วยไม่มีอำนาจอะไรจะยิ่งไปกว่าอำนาจของความสงบระงับข้อที่สี่ทำตามพระองค์ในเรื่องความสงบระงับจนมีสันดานสงบระงับแล้วก็ว่าตัวเองได้ข้อห้าทำอะไรทูลถามพระองค์ก่อนทีนี้สติสัมปชัญญะหยุดยั้งในความขุ่นขลันด้วยความไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ์เอาสติว่าจริงก่อนเพื่อจะค้นหาความถูกต้องในเมื่อจิตมันสงบระงับข้อที่หกละอายมันล้มเหลวเมื่อมันเป็นอยู่ในความไม่ระงับคือมันละสำลักสายก็เสียใจละอายส ลัวว่าความเป็นมนุษย์ของตนมันจะไม่มีผลถึงกับเสียชาติเกิดทีเดียวเพราะจะตรวจสอบในลักษณะ ประเมินผลอยู่เป็นประจำ ว่าระงับหรือไม่ระงับระงับมากระงับน้อย ระงับได้เพราะเหตุอะไรระงับไม่ได้เพราะเหตุอะไรนี่เรียกว่าการปฏิบัติโดยหลักย่อๆ7ประการเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้สรุปเป็นคำสั้นๆว่าเห็นแก่ความสงบเห็นแก่ความสงบอย่างเดียวโดยส่วนเดียวอื่นไม่เอา บทเชื่อจำของพระพุทธคุณบทนี้มีว่าโอ้พระองค์ทรงลำงับดับสันดานสงบเย็น เป็นนิพพานไม่กล้ามเสียวต่ออารมณ์ใดๆไม่ยึดเหนี่ยวไม่เปล่าเปลี่ยวเพราะเมตตาวิหารธรรมคำเหล่านี้ไม่ยากแต่ความหมายบางอย่างยังตอนเล่นอยู่พระองค์ทรงระงับดับสันดานนะมีสันดานบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้ามองจงเสื่อมอกเย็นจนนิพพานไม่หวั่นไหวไม่ซ่านเสียวไม่กลัวไม่เกลียดไม่โกรธไม่รักไม่อะไรล่ะเหล่านี้จะเรียกว่าไม่ซ่านเสียวต่ออารมณ์ใดๆแล้วก็ไม่ยึดเหนี่ยวอะไรเหมือนที่เราเคยพูดว่าไม่มีอะไรยึดไว้โดยความเป็นตัวตนของตนแต่แล้วพระองค์ก็ไม่เปล่าเปลี่ยวคือไม่ว่าเวไม่เปล่าเปลี่ยวก็ยังประกอบอยู่ด้วยเมตตาเป็นวิหารธรรมเป็นธรรมเครื่องอยู่ประจำแก่จิตตลอดเวลาแต่เมตตานั้นไม่ได้ทำให้พระองค์ว่าเวหรือเปล่าเปลี่ยวนี่คือความหมายของพระพุทธคุณบทนี้เอ้าฝนก็มาตัดบทเป็นอันว่าหยุดการบรรยายว่าเพียงพระพุทธคุณข้อ57นี้ก่อนยังเหลืออีก3บทไม่อาจจะบรรยายได้